Septembra laikā būs trīs sestdienas, kur varēs jebkurš iedzīvotājs atnest neizjauktā veidā nederīgu elektroiekārtu, pretī saņemot atlaižu kuponu. Tuvākā elektrosestdiena norisies jau šo sestdienu, tas ir 4. septembrī, pie tirdzniecības centra Origo stacijas laukumā 4. Darba laiks būs no 10:00 līdz 5:00. Un jebkurš iedzīvotājs, kas atnesīs elektroiekārtu, pretī saņems kuponu uz bezmaksas silto dzērienu no Narvesen. Un jau nākamā elektrosestdiena noritēs 11. septembrī sadarbībā ar veikalu Cenu klubs Rīgā Rēzeknes ielā 3. Bet jau 18. sadarbībā ar tirdzniecības nama kurši mēs piedāvāsim trīs vietas Rīgā Brīvības gatvē 301, Salaspilī Zviedru ielā 6, un pie tirdzniecības centra A7 Mežvalsts ielā 2 Ķekavas novadā. Cenu klubs piedāvās kuponu 40% atlaide uz dekoratīvām lampu iegādi, galda, sienas un stāvlampām. Bet pa kuršiem informācija sekos.